Marcus Tullius Cicero, první řeč v procesu proti bývalému správci Sicílie Gaiu Verovi. Úryvek o úplatnosti římských soudů. Gaius Verres na Sicílii často před mnoha posluchači říkal, že má mocného člověka, na něhož spoléhá, když olupuje provincii. Že neshání peníze jen pro sebe, ale že má ta 3 léta správy provincie tak rozdělená, že na tom bude skvěle, jestliže zisk z jednoho roku obrátí ve svůj prospěch, druhý odevzdá svým ochráncům a obhájcům a třetí rok, nejúrodnější a nejvýnosnější, rezervuje celý pro své soudce. To mě podnítilo k onomu prohlášení, které silně otřáslo římským národem, jak jsem poznal. Prohlásil jsem, že podle mého názoru podmaněné národy pošlou k římskému národu vyslance s žádostí, aby byl zrušen zákon stíhající zneužití úřední moci v provinciích i příslušný soudní dvůr. Věří totiž, že kdyby tyto soudy nebyly, nakrade každý správce provincie jen tolik, kolik bude považovat za dostačující pro sebe a pro děti. Takto, při tomto stavu soudu, nakrade každý tolik, aby to stačilo pro něho, pro ochránce, obhájce, prétora a soudce. A krádeže nemají mezí. Říkají, že mohou poskytnout dost pro chamtivost i velmi hrabivého člověka, ne však dost proto, aby na soudě vyhrál člověk, který se velmi provinil.
Čau, Markéto.
Čau, Kamile.
Čau, Petře.
Čau, Kamile. Čau, Markéto.
Čau, Petře.
Čau. Tak, Markéto, ty máš za sebou další semestr římského práva. Tak jsem si říkal, že bychom toho měli využít a měli bychom si tě opět pozvat a pobavit se o římských soudech. A aby to bylo zajímavý a stravitelný pro člověka, který nerozumí právu, tak jsem si říkal, že bychom se mohli zaměřit hlavně na to, jak to na soudech chodilo z pohledu běžného občana každodenního života, tak bychom si mohli pobavit o nějakých, řekněme, společenských rozměrech toho soudu, třeba jak se na soudech argumentovalo, jak se dokazovalo, jak se používal třeba humor, satyra, sarkazmus a tak. A pak bychom se mohli trochu pobavit o Ciceronovi, což je hlavní pramen pro římský právo právě z tohoto hlediska, protože se zachovaly jeho soudní řeči. A úplně nakonec si dáme takový speciální segment, aby to bylo vtipný. Komické zločiny, o kterých hovoří Cicero. Vsadím si, že spousta z těch věcí bude jako ze současnosti, jsou tam třeba úplatky nebo je tam rozkrádání prostředků prostřednictvím veřejných zakázek. Jinak pro jednoduchost se budeme bavit hlavně o období pozdní republiky, protože za císařství se, hlavně za pozdního císařství se to soudnictví dost měnilo. A budeme se bavit jenom o právu, který se vztahoval na římský občany, na muže. Nebudeme řešit, jaký bylo postavení žen, otroku a tak, protože to bychom vždycky za každou větu museli říkat, jak to měli peregríni a sociálové a proletáři a takovéhle věci. Takže jenom těch asi pár desítek tisíc římských občanů z vyšší střední třídy. OK, no ne, jasně, tak ty jsi mi říkala, že existovaly v podstatě dva druhy procesu, že jeden z nich byl starší a jeden z nich byl potom novější, řekněme.
Mm-hmm.
A, tak co ten starší? Že to mně přišlo docela zajímavý, že to souvisí, na tom je hezky vidět, jak římský právo vychází z náboženství. To byl takzvaný legisakční proces.
Mm-hmm. Tak to souvisí z toho, nebo ten název souvisí s legis actio, což znamená legis jako zákon a actio jako žaloba. Mm-hmm. Tudíž ta žaloba musela být na podkladě určitého zákona. To například souvisí tedy se vznikem zákonu 12 desek, kdy se ty zvyklosti, které byly dosti jako náboženské, se tedy reflektovaly do nějakého uzákoněné podoby.
Jo, jasně, no. No mě to právě, když jsme se o tom bavili, tak mě přišlo na tom zajímavé, že daleko více jako než třeba dokazování a hledání jako té skutečnosti, tam v tom legislačním procesu, v tom starším, se dbalo na jako formu, na formalismus. Jo? Takový to, že si musela správně říct tu, přečíst tu obžalobu, nějaký detaily.
No jako je to přesně tak, jak říkáš, no. Bylo to fakt do jisté míry prostě...
Rituál.
Rituál, přesně tak, no. Že si nemůžem představit, že by tam byla nějaká materiální spravedlnost v tom slova smyslu, že by vždycky ten...
Že by tam byl třeba nějaký jako detektiv, který by zjišťoval, kdo někoho zabil a takovýhle věci.
No.
Jo, no tak jako, já teda to vůbec nerozumím, jo, ale přijde mě to takový podobný v tom smyslu, jaký měli Římani vztah k náboženství. Jo? Že ten byl docela právnický. Ve skutečnosti to je naopak, že to nebylo tak, že by jako Římani se dívali na náboženství jako právně, ale naopak to, co je dneska právo, vychází z toho, jak Římani zrovna náhodou se dívali na náboženství. A jako to římské náboženství třeba z hlediska toho náboženského rituálu je hrozně posedlý tou formou. Že, jo? Že vždycky se ti stane, že při těch rituálech je extrémně důležitý, aby ten kněz přečetl nějakou formuli nebo ji proslovil správně, nebo když se přeřekneš při tom náboženském obřadu, tak se typicky všechno musí úplně opakovat a tak.
Co je právě zajímavé, že zákony 12 desek je vlastně první formulace, že jo, těch právních principů. Si představ, že předtím to ti senátoři prostě věděli, že jo, jaký jsou ty zákony, věděli, jakými principy se mají řídit, a nikdo jiný to nevěděl. Tak když si podával žalbu, tak si vlastně vybral nějak někoho, kdo za tebe rozhodl, a potom prostě podle totálně neznámých pravidel se to rozhodlo, že jo.
No, tak to je dost těžko představitelný, no. Jasně. No, jako to, a co jsem chtěl říct, je právě to, že to bylo takový dost jako pro nás těžko představitelný. Jediný, co mě napadá, když se ještě takhle funguje jako právo, je svatba, že jo. To je vlastně nějaký jako právní akt. Tam prostě záleží na tom, že řekneš jako ano, víš co, nemůžeš říct něco jiného. A tak tady to je jako podobný, jo? Že,
jo,
že vlastně, když tě někdo obžaloval z vraždy, jo? Tak neřešili ty vole, jestli se našla jako v tým domě dýka nebo něco. A prostě řešili, jako jestli si správně přečetlo nějaký v podstatě rituální formulku. Jo? To samozřejmě přeháním, jo? Ale je to docela zajímavý. A to, že to je starší forma toho procesu, tak to pěkně ukazuje ten vývoj toho práva z náboženských vlastně obřadů.
Taky tě mohli žalovat třeba za to, že si proklel sousedovu úrodu, že jo, a tím si mu tak ukradl.
Přesně, jo, o tom jsme se bavili minule, že v zákonu 12 zase bylo, jak se to jmenovalo,
Carmen Electra? Ne, to byla to byla Carmen Malus, přesně tak, ale to je pronesení nějakého škaredého zaklínadla, no.
A nebo to je pomluvačná píseň.
Možná později, no.
Jo, no, to už ani sami nevěděli ty Římani, co tam vlastně píšou v těch zákonech, jasně. No dobrý, a potom je ten druhej proces, ten jakoby novější. Oni teda ve skutečnosti, to se nějaký říkala, historicky se byla nějaká doba, kde se používali oba, ale postupně teda ten legislační akční zaniknul, protože asi přišlo lidem blbý jako zaměřovat se jenom na tu formální správnost a asi jim přišlo důležitý ty vole zjistit, co se teda vlastně stalo, když tě obvinili ze zločinu. A tak co je ten druhej?
A tak tam šlo prakticky taky o to, že ten proces byl rozdělený na dvě části. A prakticky si ho předával prétor a samotný soudce. A prétor byl, dá se říct, specializovaný úředník se soudní pravomocí. A ten soudce byl občan, který byl vybírán z alba soudců. Vybírali se ty...
Měli album, no? Jako Facebook.
Ano, měli, to je to, měli tam obrázky.
Čemu se říká doslova Facebook, ano.
No, takže tam si vlastně ty strany mohly vybrat svého vlastního soudce, což je poměrně, jako dle mého názoru, docela zajímavý. Jako podle sympatií nebo tak. No a formulový se to jmenuje právě proto, jak jsme se zabývali, proč se jmenuje ten legisakční, tak jak se jmenuje. Formulový kvůli takovému novému nástroji, který tam přibyl, což je formule. A to je prakticky taková instrukce pro toho soudce od prétora, jak on má rozhodnout, což jako taky v dnešní době poměrně zajímavé. A tam jde o to také, že před tím prétorem se řešily ty právní otázky a před tím soudem se pak řešily už jen ty důkazní faktické otázky.
Jo, to znamená, jestli to dobře vlastně chápu, tak že jo, ty jsi podala žalobu, ten žalobce, ten obžalovaný a ten prétor se sešli, ten prétor se jako poslechnul, jak to je, a pak napsal tu formuli, kde bylo napsaný ten a ten podává žalobu na toho a na toho, podle toho a toho zákona, a on tam teda hlavně napsal, o tom jsme se bavili, pokud soudče zjistí, že ten člověk je vinný, tak tohle by byl dobrý trest, a pokud zjistí, že je nevinný, tak tohle by byl dobrý
Přesně
trest.
Přesně tak.
No a potom vlastně ten soud už řešil teda tu vinu a nevinu.
A tohoto je perfektní v tom, že to je jako kontrola, že jo, nad zvůlí těch žalobců a zvůlí soudce, že jo. V Atenách si stanovoval svůj vlastní trest jakožto žalobce a stejně tak jakožto obhajce. To znamená, asi klidně prostě mohl toho člověka nechat popravit za věc, která by jako právně tomu neodpovídala. Jo,
jo, tak tady... to je jako kdyby ti dneska někdo neboural auto a ty si přišel k soudu a řekl, žaluju tady tohleto člověka a chci, aby mu zabavili veškerý majetek.
No přesně, no.
A ten člověk by řekl, a víš co, já chci, aby tobě zabavili celý majetek. A pak by soud rozhodoval, komu ty vole zabaví celý majetek. Jo, tak to reálně bylo, že jo. Jinak teda, když už jsme to teda nakousli, tak že jo, prétor, úředník, který byl normálně volený lidovým shromážděním na rok.
Byl to třetí level úředníka?
Měli levely?
No měli levely, no. Když jsi byl questor, pak jsi byl edil a pak jsi byl praetor.
A tak to nebylo jako nějaký počítačový, ale jako jo, tak ono to takhle fungovalo hlavně fakticky, ne jako teoreticky, že nikde to teda nebylo napsané, ale zpravidla ti profesionální politici postupovali po těch jednotlivých příčkách. Byl to jeden z magistrů, že jo, Římani rozlišovali na magistry a ministry. To je, od toho pochází ty slova magistrát a ministr. Opakem ministra ku podivu není maxistr, jak by člověk čekal. A ani mezi ministrem a maxistrem nebyl ministr, byl jenom ministr a magistr. Dobrý, tak jo, tak jdeme dál. No a jak to třeba bylo s právníkama? Já chápu dobře, že nebyli jako... Byli lidi, kteří se živili vlastně tím, že za peníze hájili, ale nebylo to jako povolání třeba, že by museli studovat právnickou fakultu, dostali diplom a tak. Nebylo to jako formalizovaný, ne?
Tak to rozhodně ne, no. Tam šlo spíš o tom, jak už byl potom ten člověk jako retoricky zdatný.
Jasně, no.
A jinak samotná forma zastoupení u soudu je taky taková zajímavá kapitolka. Tam prakticky nefungovalo nějaká forma zastoupení do dlouhé doby, protože tam nebyl žádný právní prostředek, jak to udělat, jasně. Protože tam šlo o to, že pokud třeba se vykoná rozsudek, tak se to samozřejmě pojí s tou určitou osobou. A pokud by tam bylo nějaké zastoupení, tak se dost často praktikovalo, že ten člověk tedy přijmul ten rozsudek na svou osobu a pak ještě jako musel přenést. Což
jasně.
Je takové jako dost neflexibilní.
To znamená, že oni jakoby odsoudili k smrti žalobce a ten žalobce potom musel přenést trest smrti na toho člověka, který ho zastupoval, jo?
No.
To je jak mazec, no. To je taky těžko představitelný.
No, tam třeba šlo třeba, nevím, o věcná práva, nevím, co v tom smyslu. Asi to nebylo jako takhle jasně. Strašně drsný, ale tak jde tam o to, že si nemůžeme představit, že by jako tam přišel nějaký jako právník vyloženě a prostě začal tam nějak bojovat a že to je jako přímo jeho zástupce.
No jasně, no. A samozřejmě, jak jsem říkal, nebyli státní zástupci, to znamená, vlastně právo se stát aktivně nevyhledával právo. Jo? To znamená, i když jakoby stát potřeboval někoho odsoudit, tak vždycky musel najít nějakou soukromou osobu, která podala tu žalobu. A co je taky zajímavé, samozřejmě, protože pokud v rámci toho trestu bylo třeba zabavení majetku, tak část toho zabaveného majetku dostal ten žalobce, tak vznikla celá profese profesionálních žalobců, což bylo něco jako udavači, kteří se vyloženě živili tím, že žalovali lidi, že jo, a měli to jako zdroj příjmu. To byla celá jako fenomén římské literatury a římské společnosti, že vlastně si dělali srandu a narážili na profesionální žalobce. Což bylo takový jako docela hajzly, že jo. Prostě někdo, když si to představí, že někdo se jako živil tím, že tě žaloval a oni třeba pak mohli zabít, protože tě odsoudili.
No v pozdější době navíc úspěšná žaloba mohla vést k tomu, že se stal členem ranku toho člověka, který byl odsouzen, že jo. Takhle přesně. Se třeba Cicero stal členem senatoriálního ranku, v zásadě prostě mohl chodit do senátu.
Cicero se stal členem senatoriálního ranku, protože ho zvolili kvestorem. To není ten, Cicero není ten případ.
To se stal jako senátorem, ale to nebyl v ranku. To je to, že jakoby, že můžeš, on byl třeba jakože equites, jo?
Ano, ano.
Ale...
Vidíš, tak to je zajímavý, to jsem nevěděl. Já jsem si myslel, že když jsi se zvolí kvestorem, tak jsi senátor. Což je pravda, jo, ale nejsi to... členem toho ranku.
Jasně, no. Tvoje děcka nebudou, že jo?
Senátoři, aha. Takže on se stal senátorem, on se stal členem senatorálního ranku, tím, že vyhrál spor s Gajem Verem, který odešel do vyhranství, ztratil členství v tom senatorálním ranku a přišel za něj Cicero. Což je docela zajímavý, no jakože zase těžko představitelný dneska, kdyby si obžaloval třeba, já nevím, jakého politika, třeba poslance, a když by ho odsoudili, tak by si to něj, za něj zasednul v parlamentu, že jo?
Ideálně by to bylo, kdyby si třeba, já nevím, odsoudil ministra financí a místo toho se stal taky ministr financí. Něco
ale
jako...
rozdíl by teda spočíval v tom, že by se jako titul ministra financí dědil v rodinách.
Přesně
tak. Ale jako na jednu stranu to dává smysl, protože když někoho odsoudíš takovým způsobem, že ztratí pozici v tom ranku, třeba protože ho popraví nebo protože odejde do vyhnanství, tak najednou potřebuješ, aby místo něj tam přišel někdo jiný. A tak jako taková normální přirozená věc, jak ty vyřešit, je, že tam za něj zasedne ten žalobce, protože už tam je zrovna v tu chvíli. Třeba.
No to jo, to je ten starý princip, že když senátoři byli zároveň třeba poskytovali jednotky pro jízdu, že jo, no tak prostě potřeboval si někoho, kdo ty vojáky poslal. No.
Jo, a když zrovna zabavili jako majetek a dali ho tomu žalobci, no tak už zrovna přesně, ten žalobce může být ten, který vybaví toho koně a tak. Jasně, no a samozřejmě hrozně důležitý byly žaloby. A ty, ten princip jakoby toho, že existuje profesionální žalobce pro volební boj, šo? Protože římská politika v podstatě na konci republiky fungovala tak, že si měl nějakou skupinu lidí, to byly hlavně senátorský a jezdecký rody, který vstupovali do politiky jako profesionálové. V podstatě to fungovalo tak, že oni se nejdřív museli proslavit před lidma, protože lidi pro ně hlasovali, šo? A potom to reálně zvolení probíhalo, jako byly tam velmi rozšířený volební podvody a v podstatě bylo normální, že se za zvolení platilo penězma. Jo, to taky v Ciceronových řečích jsou celý jako pasáže, kde on popisuje, jak do domu potenciálního kandidáta přinesli 10 truhlic plných zlata, sešli se tam ty volební agenti a ti potom jako rozdávali prachy těm voličům.
To je absurdní to, jak se to pokoušeli vyřešit, jo? Že třeba to hlasování se původně dělo po jako skupinách populace, že jo? A vždycky hlasovala prostě první, druhá, třetí podle svého ranku. No a později se to randomizovalo, tak aby prostě aby nikdo nevěděl, kdo bude hlasovat první, aby tím pádem nebyla motivace už ty první lidi uplatit. No a ti kandidáti někdy vyhlásili, že prostě těm prvním, kteří ho zvolí, vyplatí tolik a tolik milionů se srdcí.
Jo, jasně. No ale tak to už je do epizody o volbách, ale pointa jako je, že další věc jako byla, aby ti lidi reálně znali, že jo? A super způsob, jak se proslavit, bylo žalobama. Protože, a takhle třeba začal kariéru Tiberius Gracchus nebo Julius Caesar, tím, že si žalovali nějaký lidi a vůbec asi teda nešlo o to, co se kurva reálně stalo, ale šlo o to, nahrabat si, dostat se do nějakého ranku a proslavit se před lidma. Že? Další taky věc, která je docela důležitá, je, že ty soudy se konaly veřejně na fóru a často tam bylo hodně lidí. Že? A ty lidi nebyli jenom v roli pasivního diváka. Třeba ty strany toho sporu při soudních řečech se obraceli na lidi, snažili se strhnout, často jako, řekněme, veřejné mínění ovlivňovalo potom ten soud.
No to je právě cool, že Cicero prostě v těch svých řečech strašně často jako poukazuje na římský lid, že? A tam se předpokládají, když to ta řeč třeba jako nějak nezaznamenává, že ti lidi kolem na tom fóru jako reagovali, že prostě bučeli a to. A teď si představí, jestli ten senátor nebo ten úředník, který ho potenciálně můžou zvolit nebo jeho příbuzní můžou zvolit a kolem sedí ti tvoji voliči vlastně a vykřikují tam prostě svý názory na to přelíčení, jo?
No
to
jasně,
tak to je strašně důležitý.
Zase to je, představ si, kdyby tě někdo obžaloval a ty místo toho, aby si šel na soud, ty vole, tak by si šel do pořadu Kotel s Jílkovou, kde by normálně seděli politici za různé strany a byl by tam ten kotel těch lidí, že jo?
Jasně.
A ty politici by tě měli soudit a ti lidi by na ně reagovali, že jo? No tak to je taky docela na palici. No ale tak, aby jsme nemluvili jenom my. Tak nám řekni něco o tom, my jsme se bavili, že existovala nějaký právní princip, podle kterého tě mohli jako obžalovaného rozsekat na kusy. Co to bylo?
No přesně tak, to bylo v zákoně 12 desek, o který jsme to už několikrát zmiňovali, tak tam šlo prakticky o to, že pokud byl vyřčen rozsudek nad tím daným člověkem, tak on měl samozřejmě určitou dobu, do kterého ještě mohl plnit třeba ten dlužník tomu věřitelovi. Pokud se tak nestalo, tak ten věřitel si mohl odvléct toho dlužníka vlastně do svého soukromého vězení, dá se říct, do svého baráku, kde ho držel a po dobu 60 dní, tedy probíhalo toto vězení a on měl podpovinnost třikrát ho po tuto dobu vynést na veřejné fórum, kde tedy ho ukazoval veřejně a některý třeba členy rodiny toho dlužníka si ho mohl odkoupit zpět. No a pokud ani potom ho nikdo nechtěl, tak mohlo dojít k trestu smrti zase své mocí. A pokud bylo teda víc věřitelů, tak se mohl rozsekat ten daný dlužník na několik částí, přičemž teda uvedené dělení tělesných pozůstatků nemusí nutně odrážet velikost pohledávek věřitelů. Což znamená, že si prostě vezmete jakoukoliv část, to prakticky.
Kterou chcete, jakože ti lidi si řekli, mně se líbí ruce, tak vezmeme ruce.
Což ale jako reálně se samozřejmě nedělo. Jako to byl takový dost zvyk, který byl podle mě často překonáván.
A taky jako někdy od druhého století, a tam není přesně jako jasný, kdy ten zákon prošel, se úplně zakazuje jakýkoliv nakládání s tím dlužníkem, než že ho prostě kontinuálně vězníš.
Jo. No jasně, no. Mně přijde hrozně zajímavé, jak jsme se bavili před chvílí o tom, že ty zákony 12 desek měly vlastně čelit té situaci, kdy nikdo neznal to právo, tak si jako říkám, že pokud předtím se mohlo stát, že tě jako nechali rozsekat, ty vole, tak už jenom to, že to je v těch 12 deskách, je docela pokrok, že třeba lidi jako to věděli, že jo. Jo, mimochodem další věc, kterou si nakousla, to je docela zajímavý, nebyly věznice, že jo. Normálně, když se věznilo, tak se věznilo buď v domech soukromých občanů, který byly strany sporu, anebo se věznilo v domech úředníků. když se stala prétorem třeba, tak jedna z těch povinností, kterou si na sebe brala jako magistrát, bylo to, že si tu, v tvým domě najednou se věznili třeba vrahové násilníci a tak. A co tam ještě máš?
Tak jako co tam ještě mám, chtěla jsem teda říct k tomu legisakčnímu, jak jsi říkala, to hodně souvisí s tím náboženstvím, že tam bylo jako jeden speciální druh toho legisakčního řízení, který se jmenovalo jako sakramentum, v tom slova smyslu, že jak žalobce, tak žalovaný na začátku dali oběť a prakticky ten, kdo prohrál, tak ten potom jako propadala ta oběť těm bohům, což nakonec ten připadlo státu, že jo? Což je, jsou jakoby náklady na to řízení de facto.
Aha.
Jo, tak to bylo jakoby taky nějaký způsob, jak to souvisí s tím náboženstvím.
Čili vlastně náklady na soudní řízení se původně platily prostřednictvím oběti, která propadla. To je docela zajímavé. Sakramentum. Taky
sakramentum.
Jak jsi měli třeba kurva šopu? No dobrý, a když tě odsoudili a ty s tím nebyla spokojená, dalo se odvolat?
Právě že nedalo, to je na tom to krutý. Což teda později v kogničním řízení, což teda bylo za císařství, to je takzvaný mimořádný proces, to je právě už takový třetí druh, o kterém jsme si říkali, že se nebudeme bavit, ale podle mě je dobré ho tady zmínit. Tam už se poté celé jakoby to soudnictví přesouvalo od rukou těch občanů, jakožto těch soudců, do rukou úředníků. To znamená, tam už odvolání potom fungovalo, ale nebylo tam akuzační princip v tom slova smyslu, že by to bylo na soukromé iniciativě těch stran, aby, nebo toho žalobce, aby prostě toho žalovaného doslova dotáhnul k soudu. A tam už potom byl inkviziční princip, že stát sám vyhledával ty pachatele. A už to bylo víc byrokratizované, centralizované a už byly soudci placení a
státem.
Tak.
Státem. Jo, to je zajímavé. No. No, jasně, že já si to jakoby představuju, že bavíme se o asi tisíci let, kdy na začátku prostě Řím bylo pár nějakých vesnic na nějakém pahorku a potom se to nějakým způsobem posouvalo k tomu modernímu stavu, že na začátku jako teda lidi si ty spory řešili víceméně samé a bylo to za vše celý jako o tom, že vlastně i ti soudci byli jako soukromí osoby a bylo to o tom, aby se nějak dohodli před těma bohama a tak. No a pak úplně na konci toho císařství už máš vlastně soudy, jak fungují dneska, že jo? Že jsi měla jako povolání soudce, který je placený státem a vyhledává, jestli se náhodou někde nestal nějaký zločin a takovýhle věci.
Přesně jak to říkáš, Kamile, si můžeš jako na to podívat jako nějaký historický proces, kdy že jo, původně ten proces vlastně jenom reprezentuje nějaké řešení sporu mezi dvěma stranami, že jo, těch lidí byly řádově stovky nebo tisíce, kteří se jako mohli spolu vůbec soudit, protože zbytek byly jako součástí domácnosti těch pár občanů. No. A postupně se to prostě rozšířilo úplně jako masivně, že jo, jako najednou prostě ve druhém století ti lidi, předašme to počtem, ti lidi jako rozhodujou o zase řádově milionech prostě jako lidí všude po Středomoří, že jo. Takže najednou prostě ten proces relativně sformalizuje, do ruky jako dostávají mocní prétoři, no a přirozeně, že jo, po občanských válkách, kdy jako propadly ty republikové principy, tak to všechno jakoby zase začíná padat prostě do rukou těch nikým nevolených úředníků.
Soudců aktivistů. Jo.
No přesně, jako je to úplně jako big government takeover.
Já si úplně představuju, jak je to takový hezký vždycky představit se jako počátky těch institucí, které my dneska považujeme za samozřejmě. Už si říkáme, jak někdy v hlubokým jako za rané republiky to bylo tak, že nějaký dva lidi se hádali někde na fóru, a což bylo prostě trh, že jo, tržiště normálně, jako nějaká vietnamský, úplně aj, a ten druhý, a tam teď se kolem nich se jehli ty lidi, a oni, víš co, drželi je, aby se prostě neporvali.
Takový v ruce máš nákupní tašky prostě.
Jo, přesně. Tam a tak jsou? Pak šli za nějakým prétorem, aby, protože to byl člověk, za kterým chodili ty lektoři s těma sekerama a s těma prutama. A řekli teda, chtěli po něm, aby je nějak rozsoudil. No. A tak vzniklo jako právo. Že jo. Pak přísahali před bohama, obětovali a tyhle věci a o tisíc let později už máš prostě soudní byrokracie a tyhle věci. No a ještě mě řekni jednu věc. To mě přišlo strašně zajímavý, že vlastně prétor, že jo, to byl úředník, který byl volený na rok, nastupoval. No a v průběhu svýho, nebo jakoby po dobu svý úřední funkce, vydával takzvaný edikt. A to je hrozně zajímavý. Tak co to bylo? Já ti pak řeknu, proč je to zajímavý.
Dobře, tak edikt byla vyhláška toho úředníka a on vyhlašoval na dobu svého, vlastně říct, volebního období, jaké žaloby on bude uznávat. V tom slova smyslu, že tedy máme ten civilní proces a může se žalovat na základě zákona, jak jsme říkali, a jsou tady různé typizované žaloby. třeba žaloba z kupní smlouvy a podobně. A samozřejmě ten prétor, který tímto chránil ty žalobce, a také se ale vytvářely nové žaloby. Nemusely být pouze ty typizované, ale pokud se třeba narazí na nějaký případ, který nelze efektivně řešit nějakým tím typem žaloby, tak prétor pro ten ad hoc případ, pro ten jediný případ vytvořil žalobu, která by se uplatnila, no a v případě, že by třeba takovýchto případů bylo více, tak už z toho vznikl nový typ žaloby, což bylo důležité pro vývoj práva.
Jasně, no to je hrozně důležitý.
Nakonec ti prétoři často jako kandidovali s tím, že jako slibovali, jaký žaloby prostě budou řešit. Jo? Že třeba byl nějaký případ korupce, který se nedal řešit do stávajících soudů, tak ten prétor řekl, já to vyřeším, já to člověka odsoudím. Jo, je to jako třeba ve státech dneska ti státní zástupci prostě kandidují ve volbách, že jo?
Jasně, no, to je málo známá věc, že v Americe jsou volení státní zástupci a oni právě kandidujou a mají normální volební programy, kterým říkají, na jaký druhý zločinu se zaměří. Což jako tam to bylo, v tom Římě to bylo ještě jako extrémnější, protože nejenom, že oni nekandidovali třeba s tím programem, jako budu se zaměřovat na korupci. Oni vyloženě říkali, jako za mě se korupce stane trestným činem v podstatě, že jo. No a jako ten důvod, proč je to úplně na palici, je to, že jo, ta vyhláška neměla teda sílu zákona, nebyla trvalá a ten předchozí prétor se nemusel řídit ediktem toho svého předchůdce. No a pak, takže to je jako první věc. A druhá věc, která je úplně na palici, je, že oni vlastně říkali tou vyhláškou, co teda budou považovat jako za trestný a co ne. A druhá věc, která je ještě úplně nejvíc na palici, je, že vzhledem k tomu samozřejmě, že existovala nějaká přirozená kontinuita a ti prétoři zpravidla respektovali velkou část toho, co rozhodli ti prétoři před nima, tak se vlastně vytvořilo nějaký jako prétorský právo, což byl nějaký jako objem matérie, řekněme. Je to správně, která je založena jako na hromadě těch ediktů. Že jo? No a to prétorské právo potom se v Byzantské říši sloučilo s tím právem občanským v rámci toho Corpus Juris Civili. Což je úplně na polici, když si představíš, že spousta jako velice zásadních, reálných právních principů a nástrojů a tak, úplně původně asi měla pramen nebo původ v nějakém ediktu. Jo, že něco, co my dneska normálně používáme, na čem jako běží naše společnost, ekonomika a takovýhle věci, se dá vystopovat zpátky až k tomu, že nějaký prétor prostě vydal edikt, protože kandidoval ve volbách nebo protože konkrétně řešil spor nějakých lidí, ne? To je úplně na polici.
Tak jasně, ale vychází to jako z reálného fungování tehdejší společnosti, jo? Takže nemůžeme si představit, že by to byla nějaká svémoc.
No ale jako že to nikdo jako nevymyslel, že jo? Že to nebylo tak, že by si lidi sedli a řekli si, jaký by měly být zákony a byla jako nějaká rozprava, jo? Že to vzniká strašně organicky, to je hrozně zajímavý.
Jako ono to u té volby predatorů tak být mohlo, že jo? Ti predatoři se původně scháněli podporu u soukromých osob, takže teoreticky tam asi vedli nějaké jako diskuze o tom, jak by teda měli v tom svém řadu konat, ale problém je, jako nebyl až tolik s nima, protože tady se bavíme prostě jenom vlastně o Římě, o jednom městě, jo. Ale mimo Řím prostě ti prétoři měli jakoby obrovskou moc, že jo, ten proprétor prostě si mohl prakticky stanovit, jaký právo bude fungovat v jeho provincii, jo, o všechno prostě od trestných činů až potřeba sazby úroku z půjček, takže ten člověk jako byl
stanovoval
jako autokrat,
ceny, za který stát vykupoval obilí a takový.
No jasně, no.
No jo, to je taky další věc, kterou by bylo možná dobrý říct, teďka se celou dobu bavíme o Římě, ne o tom státu, ale o tom městě, což je úplně na polici, hlavně ve chvíli, kdy Řím dobil Středomoří a kdy najednou jako třeba z hlediska počtu obyvatel, jako lidi, kteří žili v Římě, byli obrovská menšina. No. No a právě v provinciích, v době, kdy teda vzniká systém správy provincií, což je taky dlouhý a komplikovaný proces, hrál obrovskou roli prétor, který byl často úplně v roli jako absolutního vládce. On hlavně teda v soudnictví fakt mohl dělat úplně cokoliv víceméně.
Tam jurisprudenci měli jak správci provincií, tak tady ještě byly teda dva prétoři, abychom to ještě řekli v úplnosti. Je. Tak to byl prétor městský, který byl právě pro Řím, a prétor cizinecký, který se staral o takové konfliktní třeba úpravy nebo konfliktní právo mezi římským právem a mezi právem, dejme tomu, těch barbarů, dá se říct, a hledal něco, co je jakoby nad těmi, ta spravedlnost nad těmi dvěma systémy.
A ten prétor cizinců měl působnost jenom pro Řím, nebo měl působnost třeba v Itálii, nebo jak to bylo, nevíš?
Jako prétor, to si nejsem úplně jistá, kde přesně.
Jo, protože jo, prétoři původně byl, jakoby vzniknul jeden prétor, pak to teda rozdělili na dva, jeden byl pro občany, druhý byl pro cizince a potom ještě vlastně jakoby neustále zvyšovali počet prétorů, protože se jim ta říše rozšiřovala. A už to jako ty lidi nestíhali, takže třeba vznikl prétor pro Sicílii, prétor pro jednotlivé části říše.
Co nevěděla?
Jasně, no. Jako, vlastně celý jakoby vývoj toho úředního aparátu, aspoň teda podle Tita Livia, což je skoro jediný pramen, vznikal tak, že ti lidi to jako přestali zvládat, tak začínali jako zvyšovat postupně počet úředníků. A nejenom jako počet úředníků, ale vznikaly nový druhy úřadu. Třeba vznikla adjunktura, cenzura a tak dále. No a jakoby časem vlastně ten prétor se stal správcem provincie, že to bylo tak, že vždycky lidové shromáždění dovolilo určitý počet prétorů a oni si potom vylosovali místo působiště, to znamená mohl si vylosovat městskou prétoru, nebo si třeba mohla vylosovat Sicílii jako provincii. No a postupně se z toho vyvinula provinční správa, která fungovala tak, že ten prétor tam přišel. A samozřejmě každý to město třeba na té Sicílii mělo ještě k tomu vlastní soudy, byly tam vlastní zákony, to je taky na palici, že ta římská říše nebyla jako stát z toho hlediska, že by prostě římský zákony platili všude. Oni platili v Římě a platili na soudech, které se odehrávaly v Římě, ale každý to město na té Sicílii nebo v provinciích mělo jako svoje vlastní zákony, které měly vlastní tradici, měly tam vlastní soudce a tak. A takže to nebylo jako diktát Říma, jako diktát Bruselu, že by se nějak harmonizovalo právo a tak. No ale nad tím ještě byl ten prétor v provinciích, který prostě mohl soudit víceméně podle vlastní libovůle.
Právě, no to je tak, že ten prétor peregrinus, ten prétor pro cizince v Římě, ten, co tam jako prostě seděl a nebo se nějak objížděl ta města a jako rozhodoval ty spory cizinců, tak ten byl docela v pohodě, že jo, ten byl jako pod přímou kontrolou, mohl být kdykoliv odvolen, jo, ale potom ten, co už odsloužil a sloužil nějaký provincii, tak to byl faktický autokrat. A problém byl v tom, že abys ho nějak potrestal za to jeho chování, tak na to musel být speciální soud, že jo, proti vykořisťování provincií a v okamžiku, kdy se někdo takový dostal před soud, tak už mu hrozilo normální jako exil, že jo, z Říma, jako zbavení majetku. To znamená, že to byl extrémní trest i za třeba drobné prohřešky. A ti se na to, a jelikož to prostě byli úředníci a měli kamarády úředníky a tak dále, a ti porotci, ti soudci, kteří ho jako vysoudili, byli taky úředníci a jeho příbuzní, tak často jako prostě odmítili někoho takového jako odsoudit už z principu. Už prostě proto, že oni sami by se mohli dostat takové situace. No. Takže ti lidi prostě neměli často na sebou už vůbec žádnou kontrolu a prostě úplně jako drtili ty provincie.
Tak to jsme slyšeli v té úvodní ukázce, že jo? Že ten Cicero si tam stěžuje, že vlastně to, že existuje soud pro souzení těch vydírání provincií, způsobuje, že to vydírání je ještě horší, protože ten prétor ví, že si musí nakrást i na podplacení těch soudů, který ho potom budou soudit. No, jako ten zákon byl zaveden za Sully a jako vlastně se stal součástí toho politického boje v tom smyslu, že často ty prétoři věděli a už jako dopředu počítali s tím, že až se vrátí z Říma z té provincie, že je někdo obviní z toho, že tu provincii odírali, protože tam byli profesionální žalobci, kteří čekali a vyjetřili, koho by mohli obžalovat za co, a aby potom schrábili jeho peníze, aby schrábili jeho poselení v nějakém ranku a takovéhle věci. No,
no a tenhle proces potom vedl k tomu, že Cato v okamžiku, kdy Cezar měl skončit svoji správu Galie, chtěl žalovat Cezara za jeho působení v Galii a jelikož prostě měl spojence mezi těmi potenciálními porotci, tak by Cezara si dost snadno jako odsoudil. Že jo? Takže vlastně, a to je to, že my se prostě bavíme o těch nejextrémnějších jako výsledcích toho procesu, že jo? O tom je ten úvodní příspěvek a to je doba, která trvala několik desítek let, že jo? To je jako relativně krátká doba v římské historii, ten konec republiky. A tam se potom projevují všechny ty jako absurdní důsledky toho jako neřízeného vývoje toho římského práva, že jo?
Jo, přesně, no, tak oni najednou, že jo, to právo vzniklo v nějakým stovky let prostě v prostředí, kde Řím bylo pár vesnic a měli nějaký spojence možná vlastně u sousedů.
Jasně.
A pak najednou během asi 70 let dobyli celý Středomoří a ukázalo se, že ty instituce absolutně jako nejsou schopný fungovat, nejsou na to stavěný. A velmi, ta republika se vlastně zroutila velice rychle, protože se začaly objevovat příšerné excesy. Že jo? Že vznikla úplně najednou, organicky spontánně vznikla správa provincií, tak to se nediv, ty vole, že ty provincie, ty prétoři byly autokrati, protože
právě,
ta provinční správa v podstatě jenom vznikla kvůli tomu, že konzulové nestíhali spravovat všechny ty to území, které dobyly během punských válek.
A v okamžiku, kdy už si byl schopný třeba přesvědčit lidový shromáždění, aby ti přidělilo nějaký provincie po skončení tvého mandátu, tak se vlastně stal takovým malým králem, že jo, uvnitř římský říše. Tak jako se tím stal Cezar.
No a potom se to celý zasypalo ve chvíli, kdy byl nějaký zákon o souzení provincií, Cato si řekl, my bychom podle něj mohli účelově politicky vlastně odsoudit Cezara, a Cezar si řekl fuck it, vytáhnul na Řím a začala občanská válka, která skončila o několik desítek let později principátem. Že?
A na tom se zakládá komoderní právo.
Jo, přesně. Co o tom soudíš, Markéto?
Jsem trochu znechucená.
Tak děkuji ti za účast v našem pořadu.
No mě už začaly prázdniny, tak já už musím jít.
Přesně. A...
si hrát ven.
Jo. No, tak teď, když už tady Markéta není, tak už si můžeme bavit normálně. Ne. A když už tady Markéta není, tak bychom se teda mohli podívat na to, co se na těch soudech dělo, že? Protože jedna věc jsou nějaký právní věci, jako je třeba ty zákony a tak, ale potom další druh pramenů jsou soudní řeči. A ty soudní řeči ti právě, to je nějaký vhled do toho, jak teda probíhalo to soudní řízení, minimálně třeba to, o čem se tam to lidi bavili, jak argumentovali a tak. Dva problémy tady s tím letím. První problém je, že překvapivě z Říma těch soudních řečí moc nemáme. Jo? Třeba z Aten se ti zachovalo, myslím, že třeba 20 jako řečníků, kterých máš konkrétní jakoby, řeči a i z docela normálních případů, třeba jako vražda a tak, nejsou to jako politicky motivované případy. V Římě máš v podstatě jenom Cicerona, u kterého jsou soudní řeči, a všechny ty soudní, nebo velká část těch soudních řeči, jsou případy, které měly nějaký politický rozměr. I když to třeba bylo obvinění z vraždy, tak vždycky to bylo jako v podstatě vysoká politika se do těch řečí promítá. To je první problém. A druhý problém je ten, že ty řeči nikdy vlastně nejsou zaznamenané tak, jak byly opravdu proslovený. Oni byly vždycky vydaný knižně v podstatě až zpětně a ten člověk je nějakým způsobem přepracoval. Takže my nevíme, jaký je rozdíl mezi tím, co ty lidi reálně říkali a co se potom píše v těch spisech. Že jo? Dokonce existuje prej jedna zmínka o tom, že jedna z těch řečí se jmenuje za Milona, pro Milone, kdy Cicero obhajoval jednoho politika, který byl obviněný z vraždy. A prohrál to, ačkoliv ho obhajoval. A on musel, ten Milon musel odejít do vyhnanství.
Jo, on potom psal dopisy a strašně si to chválil, to vyhnanství. Říkal, že místní ústřice jsou úplně výborné.
Přesně tak, no. On říkal, kdyby... No právě jde o to, že když potom Cicero vydal tu svoji řeč za Milona, potom literárním zpracování, tak jeden ten výtisk poslal i tomu Milonovi, protože to je řeč, která se týkala jeho. No a ten Milon si to údajně přečetl a řekl, kdyby takhle pěkně Cicero mluvil i během toho procesu, tak bych to určitě vyhrál a nemohl bych si teďka vychutnávat tady ty výborné marsejské ryby. Oni odcházeli většinou do vyhnanství, do Marseji. Tehdejší.
Protože museli určitou vzdálenost za hranice Říma, že jo.
Ale to bylo takový pěkný řecký město v té době na pobřeží, pěkném středomorském pobřeží, na francouzské riviéře.
Tak tak.
No. Galské riviéře. Jasně, no, tak to jsou dva problémy. Jo, pointa je, že z Říma nic nemáme v podstatě. Ten Cicero, to je samozřejmě extrémně krátký období politiky a soudu. A hlavně nějaký další věc, on byl jako pravděpodobně velmi dobrý řečník, takže to není vůbec reprezentativní z hlediska, co se na těch soudech říkalo a co se tam probíralo, jakým způsobem.
Jako ono je pochopitelné, že nic moc nemáme, že jo? Protože jako minimálně třeba Cicero a někdo další nezmiňuje nějaké slavné římské řečníky třeba z 2. století před naším letopočtem. Takže ty texty, které oni používali, aby se učili retoriku, ty, které se používaly třeba na Rodu, že jo? Kde se učila retorika, vyslovně byly školy, tak to byly texty těch atenských řečníků od toho 4. století před naším letopočtem.
Jo, jasně, no, ten důvod, proč ty řeči nejsou, je ten, ano, přesně, že jednak vlastně jako vzdělávací materiály byly používané Řekové.
Učebnice, že jo.
Jasně, no. A druhá věc je, že já si třeba říkám, že protože Řekové měli daleko primitivnější právo, tak ty řeči hrály v tom právu daleko důležitější roli než ty zákony. Že oni vlastně, to, že jakoby přepisovali řeči, jo. Tak mohlo, a to je jenom můj jako výmysl, nevím, jestli to je jako zpracovaný v odborné literatuře, že i to, že se třeba přepisovali Demosthenovy řeči, mohlo sloužit, řekněme, jako precedenční právo. Že ti lidi jako na základě toho ukazovali, jak se argumentovalo v jednotlivých případech. Když to v Římě, kde to právo je vyspělejší, třeba v tom smyslu, že máš jakoby zákony psaný a jsou veřejně známý a tak, tak tam to je daleko víc sešněrovaný tím zákonem, ne?
Jo, dává smysl, že když si přečteš nějaký moderní text obžaloby, tak to zpravidla je jako mnohem nudnější, jo, než nějaká jako politická řeč.
No, jak jsem říkal, tak Četl jsem si teda ty Ciceronovy řeči a je teda hezký, že je to tak, jak kdyby tě soudili v pořadu kotel, že jo? To znamená ty jeho řeči, říká se teda, že to je úplně vrchol latiny, že jo? Jako hlavně ta řeč in verem je úplně jako nejkrásnější, nejčistší latina. Ale teda popravdě řečeno, když si to čteš, tak je to příšerně teatrální a příšerně patetický. Je ten Cicero, je to takový hrozně černobílý, že samozřejmě ten Veres, který ho on žaluje, tak je úplně nejhorší prostě postava, nejhorší jako charakter. Jo, on ho pořád jako haní, obvinuje ho z lenosti, z hlouposti, z nemravnosti, říká o něm, že to je šílenec, příšera, přirovnává ho ke Skyle a Charybdě, což jsou mýtický příšery, protože Veres byl prétor na Sicílii, a takže on říká, on byl jako ta příšera, jako ty příšery, který údajně žili v tom sicilském zálivu. Naopak, když mluví o vlastní straně, tak jí hrozně vyzdvihuje. Vyzdvihuje třeba svědky, aby zvýšili jejich kredibilitu. Že jo? Tak říká o nich, že to jsou ty lidi, kteří jsou urození, mají ten vznešený původ, jsou populární na té Sicílii, třeba jsou vážení, nebo jsou bohatí. On se snaží jakoby říct, tohle je ten typ člověka, který by určitě říkal pravdu.
Jo. Jako ta řeč in verem je trošku zvláštní už, protože to je in verem, že je to žaloba, není to že proti někomu. A tím pádem on se musel sakra snažit, aby nakonec třeba nebyl obviněn z kalumnie, že z toho křivé žaloby, která by prostě že byla jenom proto, aby toho Vera nějakým způsobem poškodil. Tedy ten Cicero je ve zvláštní situaci. Jo? Ten Veres je jako velmi kritizovaný guvernér, ti Sicilani si přijeli stěžovat do Říma prostě na to jeho působení a zároveň ti senátoři se bojí toho, že přijdou o ty své pozice v těch porotách. Že jo? V té době tam prostě rozhodovali jenom senátoři tomu soudu. To znamená, že Cicero toho využívá k tomu, aby toho Vera napadl, aby ho jakože stěl a tím se vytvořil tu svoji kariéru. Že jo? Jo. Tím pádem on se musel sakra snažit. To znamená, že musel obět prostě celou tu Sicílii, najít si ty reálné důkazy a pak ještě napsat prostě nejlepší řeč svého života. Že jo? A pak tam a mít tam prostě spoustu svědků a tak dále. Znamená, že to není úplně ani reprezentativní, pokud jde o Ciceronovy řeči. No.
To není reprezentativní ani v rámci Ciceronovy řeči, ani v rámci řeči obecně. Že jo? Protože teda to pozadí toho případu je takový, že jo, že Gaius Veres byl teda z práce Sicílie 3 roky, dvakrát mu to senát prodloužil o rok kvůli tomu, že probíhalo Spartakovo povstání a jeho nástupce se nemohl reálně ujmout pretury, že jo. No a on během toho úplně šíleným způsobem rozkrádal Sicílii, o tom se ještě budeme bavit. A potom, když odešel, tak sami ti obyvatelé Sicílie ho chtěli žalovat. A obrátili se na Cicerona, protože on předtím na Sicílii působil jako kvestor a údajně byl velice populární. A Cicero jako profesionální v té době už právník a Říman, který mohl tu žalobu podat, podal jejich jménem prakticky a teďka šlo o toho teda úplně totálně prostě... to mělo i určitý politický rozměr, protože Veres byl určitým způsobem produkt, takový stělesnění Sulovy diktatury. Že? On byl vlastně produktem toho, výsledkem toho, k čemu vedla ta úplná uchvácení moci Sulou a potom přenesení moci na velice úzkou skupinu nobility. Takže on vádnul v té Sicílii jako v podstatě jako tyran a úplně svévolně popravoval ty římský občany a přibíjel je na kříž a tak, protože to byl nikým nekontrolovaný aristokrat, který vádnul nebo byl zvyklý, vyrostl pod tou Sulovou ústavou, která platila po nějakou dobu.
Jo, a zároveň dávalo smysl, že Cicero tomu ještě přifukoval, prostě protože se zoufale snažil tenhle ten spor vyhrát, protože věděl, že tady mu jde o kariéru. Jo, Cicero jako obecně v historii nevystupuje jako nějaká odvážná osoba, jo? Jako někdo, kdo by se jako odvážil pustit do něčeho riskantního. On se většinou jako bojí těch senátorů, má k ním jako přehnaný respekt. Takže to, že tady se prostě pustil do toho Vera, který je navíc ještě obhajován Quintem Hortensiem, mimo jiné, jo? Což byl v té době asi nejslavnější římský právník.
Král soudců. Do té doby neporažený údajně.
Jasně, no je to jako, že měl ten jako pás šampionu a titul. No.
No jeho Ciceronův život by byl hezký film, to by bylo jako Rocky, víš co? Ten Quintus Hortensius, to je ten jako ruskej nasteroidovaný zápasník, který nikdy nic neprohrál a byl to úplně celebrita v té době právnická, jasně. No.
Tak. No a ukáže na to, že prohraje. No, na rozdíl prostě Ivana Draga, který vyhraje, že jo. Na začátku. Ale každopádně to prostě bylo pro Cezara jako velmi riskantní, no.
Mm. Jo, no ale to jsme trošku odbučili k tomu verbu procesu. Ještě bych chtěl říct obecně jako charakter těch soudních vystoupení, tak jak to působí nebo jak to vystupuje z těch jeho řečí, tak nejenom, že tam je teda jako velice silný patos, ale je to extrémně teatrální, že jo? Což souvisí s tím, jak jsme říkali, že tam byly normální lidi. A velice významná část toho soudního procesu spočívala v tom, no práce toho žalobce spočívala v tom strhnout ten dav. Mm-hmm. Jo, to znamená samozřejmě, lidi chodili na ty soudy ve smutečních šatech.
Což znamenalo jakoby staré utrhané hadry,
špinavé
hadry.
No. Chodili tam neostříhaní, neoholení, tahali tam děti. Dokonce třeba Cicero tady tohohle toho používal, když obhajoval v jednom případu Publia Sestia, tak vymyslel to, že tam postavil jeho malýho synka a dával mu číst dokumenty, které svědčily ve prospěch jeho otce tím dětským hláskem. Mm-hmm. A teď úplně vidím, jak tam ty lidi buleli, víš co, hromadně. A jak tam... Že často se třeba stávalo, to se právě stalo jednou i během toho procesu s Verem, kdy se ty soudy museli odložit kvůli tomu, že rozlo jako násilí ze strany davu, že to lidi prostě se nechali tak strhnout, že tam vlítli horkokrevní Římané a dali by asi pravděpodobně tomu obžalovanému do držky. Další věc, která třeba, no a co jsem chtěl říct, tak je strašně důležitý, že jo, protože samozřejmě ta společnost byla poměrně, pořád ještě poměrně nerozvinutá a třeba neexistovalo nic takového jako forenzní věda, neexistovalo nic takového jako profesionální detektivové, vyšetřovatelé, stát neměl žádný takovýhle aparát.
Policie nebo, třeba.
Ano, neexistovala policie, což je taky těžko představitelný, že jo, tak to nebylo jako tak, že by řešili na těch soudech vyloženě jako důkazy a že by se snažili nějak logicky vydedukovat, jestli se ten čin mohl stát určitým způsobem. Jo? Nebylo jako, že by a ten šíp letěl tudy a profil ty střely a takovej a roztříštěla se tady tím způsobem. Víš co? Jakože ký vstoupil do hlavy tady pod tím úhlem a tak. Jo? Tak to tak samozřejmě nebylo. Ale jako daleko víc byla samozřejmě ta strategie na tom soudu založená na buď vyzdvihnutí, anebo očernění charakteru a jako osoby ty protistrany, že jo? Přesně řečeno ty tvojí strany. Takže ten člověk, který ho si hájil, tak ten byl v tým zájmu vylíčit ho jako úplně nejlepšího, důvěryhodného člověka, který by určitě neudělal ten zločin, ze kterého je obviněný, nebo naopak, který by určitě nepodal falešnou žalobu na někoho. Jo.
On to dává smysl, protože na začátku toho procesu obě dvě ty strany museli nejdřív složit přísahu před tím prétorem, že jo, to co udělali, že oni vlastně přísahali na to, že teda nic takového se nestalo, nebo naopak, jako že přesně ty skutky se staly přesně tak. To znamená, že oni za to jakoby do toho vkládali svoji čest. Mm-hmm. Tím pádem ten obhájce musel, nebo ten žalobce musel jako ukázat, že ten člověk žádnou čest nemá, jo, nebo že jako v minulých případech třeba se dělal něco podobného. A potom druhá věc, kterou ještě dělal, je, že on samozřejmě neutočil jenom na toho žalobce, ale na všechny lidi kolem něj, prostě protože chtěl ukázat prostě, že třeba jeho rod, jo, je nějakým způsobem
jako
postižen prostě dědičnou nečestností, jo, že už váš otec tady prostě kradl pozemky, jo.
No to se zase objevuje víc v těch řeckých řečích, že on vždycky ten Demosthenes říká: "A tvůj otec byl učitel", což byla strašná urážka, že jo, že učili otroci zpravidla.
Vlastně.
Tvoje matka byla prostitutka, to už nebylo tak hrozný jako být učitel, jo. No tady samozřejmě on žaluje i lidi z okolí Vera, protože on se pravděpodobně asi reálně obklubovoval, řekněme, klientelistickou skupinou korupční, která mu pomáhala rozkrádat. To asi tak mohlo reálně být, protože on si třeba nenechával údajně vyplácet úplatky pro sebe, ale vlastně byly vypláceny přes prostředníky, aby potom to měl jednodušší, když by ho někdo žaloval.
Že? Jo, ono ten Řím byl plný bývalých propuštěnců od Sully, jo, kteří měli v Římě strašnou moc tehdy. Jo. To byli prostě otroci zase ze Sulova domova, jo, kteří byli strašně moc, kteří jednu dobu představovali něco jako administrativu Říma, jo, vládu. A v okamžiku, kdy Sula umřel, tak oni si pořád zachovávali svou moc a zároveň neměli, nebyla nad nimi taková kontrola jako nad běžným Římanem v senatoriálním ranku.
No a pointa teda je, že jo, zase je těžko představitelný dneska, když by si měl nějaký soudní spor třeba o dědictví nebo o vlastnictví pozemku, že by někdo argumentoval tím, že jako ty seš nemravnej, protože spíš s prostitutkama a s manželkama svobodných Římanů, nebo že tvoje rodina je jako nečestná. Že jo. Jo, třeba ten Cicero si představuje, že Hortensius bude hájit Vera jako dobrýho vojevůdce. Že vlastně ta jedna ze strategií obhajoby bude taková, podívejte se, Veru sice může být zločinec, ale je to dobrý vojevůdce, takže bychom ho neměli odsoudit k vyhnanství, protože co kdyby Řím potřeboval schopný vojevůdce. Že? Což taky by se dneska jako asi nedělo. Jo? Že by někdo třeba říkal, jako tenhle ten člověk je dobrý instalatér, takže mu musíme odpustit, že někomu dal přes držku v hospodě. Rozumíš, jo? No jakože pointa je, že oni jednak kvůli tomu, že to byla že ty ctnosti, jako třeba čest v té římské společnosti hrály velkou roli, a taky proto, že oni reálně neměli prostě prostředky a metody na to, aby dokázali odhalit vinu, tak to, jak se byl ten soudní proces, byl daleko víc založený na vylíčení černobílého vidění té situace.
Já myslím, že ten aktuální soud, že s Billem Cosbym, přesně jako daleko víc odpovídá tomu, o čem se bavíme tak jako římský říši.
Tak americká společnost je strašně primitivní a to, jak lidi uvažují, jak se chovají, má celou řadu jako velice prostě jako primitivních aspektů. No.
Ne, protože zrovna tady v tomhle případě šlo o jako he said, she said, jo?
No, jasně,
jo. On se vlastně hádá
slovo proti slovu. No.
Každopádně tam jde hodně o jeho čest a my jako bez pochyby se přihlíží k tomu, ta podpora z toho nevzdá, že jo? Že on má za sebou jako velkou kariéru a prostě reprezentuje nějaký hodnoty.
Jo, tak jako máš asi zločiny, kde třeba nějaký evidenční standard nebo vůbec schopnost nazbírat doklady je jako horší, že jo?
Nebo třeba milost pro Kájínka taky asi není založená na nějakých
různých. No dobrý, a tak, abychom se jenom nebavili o tom, tak bychom se teda mohli přečíst něco z těch řečí. Jo. Mám dvě krátké ukázky. Jedna ukazuje, jak Cicero strašně haní toho Vera, jo. A druhá, jak naopak Cicero chválí ne ty svoje obhájce, teda přesně řečeno své klienty, což byly v tomhle případě ti Sicilani, ale v tomhle případě dokonce chválí i sám sebe.
Každopádně, jako, nemělo by vzniknout úplně představa, že celé ty soudy, ty přelíčení, to bylo jenom prostě obžalo jako hanění jedné nebo druhé strany. Mm-hmm. Že jo, on tam reálně používal jako právní, jasně, docela pravda. Dobrou právní argumentaci, protože velmi často se obě dvě strany shodovaly na faktickým popisu toho, co se stalo, ale neshodovaly se na právní interpretaci. A to, co je často v těch řečích zábavný, je to, jak často jak jako Cicero interpretuje ty jednotlivé ustanovení. Je třeba toho sextarostce měli vyhodit z jeho pozemku, ale ta druhá strana argumentovala, že my jsme ho nevyhodili, my jsme mu zabránili, aby tam vstoupil.
Jo,
takže on nikdy nebyl vyhozen. Jo?
Jo, jo,
a co se rozdělala srandu, že tyhle, když by se aplikoval takovýhle print, takovýhle standard, tak to by ho vysloveně museli fyzicky vyhodit, že jo? Co kdyby ho jenom vytlačili nevrhli ho do vzduchu prostě přes tu hranici. Tak by to znamenalo, že ho nevyhodili, jo? Tak je to docela vtipný, jo? Takže to není prostě jenom o tom
urážení. Jo, to by možná je dobrý říct, aby jsme to zase neposunuli do toho opačného extrému, aby si lidi jako mysleli, že to je čistě jenom o tomhle. Je to o tom víc, když to srovnáváš s tím, jak vypadá právo dneska a jak vypadají soudy dneska. Jo. Ne, že bych to teda jako věděl, ale jak se aspoň představit.
Nejspíš. Jako velmi nejspíš. Těžko by to dneska mohlo
být horší. No, když se díváš třeba na Ellie McBealovou nebo na Metloka, tak takhle. Jo. Ale jako, když se teda budeme bavit o nějaký reálný jako argumentaci, tak třeba ten Cicero, že jo, vlastně se na základě nějakých skutečností, který nazbíral, se snaží rekonstruovat jako třeba posloupnost, časoposloupnost těch událostí, poukazuje třeba na to, že se falšovaly úřední listiny. Jo, on konkrétně jako ukazoval místa, ze kterých je patrný, že byly nějaké věci přemazané, seškrabané z těch listin a bylo tam napsané něco jiného. Jo, on třeba, to byl takový hezký, tam jeden moment toho případu bylo to, že Veres rozkládal umění, hlavně vylupoval chrámy, což bylo místo, kde to umění bylo, že jo? Protože to byly sochy a obrazy bohu. A mělo to samozřejmě svatokrádežný a jakoby bezbožný rozměr. Mm-hmm. Víc než dneska, když by si třeba vyloupil galerii nebo tak. A protože to bylo jako loupež, tak on, když to vyvážel se Sicílie, tak to neproclil. No a tím pádem ušel zisk publikánům, což byly společnosti urozených Římanů, který vlastně se scházeli dohromady, zakládali jako korporace a kupovali si možnost vybírat daně nebo vybírat cla v sicilských přístavech. No a teďka Cicero, když sbíral na Sicílii důkazy, tak se často setkával s tím, že mu ty důkazy ničili Verovi spojenci. Takže on vždycky musel jako někde přijít, musel úplně vykopnout dveře, tak ty lidi jako, je to Cicero, tu.
Rychle, pal to dokumenty, že už jako spouštěli ten Berner.
Přesně, no a on přesně ve chvíli, kdy to házeli jako do ohně, tak on jim to všechno zabavil. No a v tomhle konkrétním případě ta publikánská skupina to jako zničila, A problém byl v tom, že právě on, jako podařilo se mu zajistit jenom malou část těch listin, ve kterým bylo napsané, co všecko ten Verres nezdanil. To je přesně řečeno proslil. No a třeba Cicero, to je taky ukázka té argumentace, na základě toho vypočítal, udělal takový model, jako datový, kolik vlastně se rozkradl za celý to období, protože on věděl, ze kterého konkrétního města to je, jak je to město velký třeba, a že to je třeba za měsíc, prostě co se jakoby nakradlo. A protože věděl, jaká je procentní daň toho cla, tak si spočítal, jaká byla cena, kterou ten Verres rozkradl za celou tu dobu, co tam byl. A samozřejmě tam celá řada jako předpokladů.
Vyšlo to víc než HDP celý římský říše.
No jako, víš co, bylo tam třeba předpoklady, že kradl ze stejnou intenzitou a takovéhle věci, jo. Ale je to jako třeba taky způsob argumentace, jo. A potom další věci on zjistil zase v nějakých, nějakých listinách, že tam právě byly seškrtané položky. A že tam bylo umazaný konec jména. A že tam bylo napsané jméno něco jako Verenius nebo něco takového. A on jako říká, kdo to byl ten Verenius? Můžete mě ho jako třeba přivíst. Přišel na Sicílii přesně ve chvíli, kdy tam přišel Vero. Odešel, když tam přišel Vero. A nikdo ho nezná, jo? Tak nemohl by to být třeba on? Tak to je taky argumentace. No dobrý, ale teďka už ty ukázky. Tak nejdřív, jak hanil Gaia Ver. Nechával se totiž podle zvyku bytinských králů nosit 8 otroky v nosítkách, niž byla poduška z průsvětné melícké tkaniny, vycpaná růžovými lístky. Sám pak měl jeden věnec na hlavě, druhý na krku a k nosu si přikládal sítěný váček z nejslabší příze s drobnými oky, plný růží. Když po takto vykonané cestě přišel k některému městu, dával se v štých nosítkách donést až do ložnice. Tam přicházeli úředníci sicilských měst, tam přicházeli římští jezdci, jak jste o tom slyšeli od mnoha svědků, kteří vypovídali pod přísahou. Jo, takže prostě dekadence, že jo, morální, to je taky způsob, jak očernit protivníka.
Jo.
Potom je tady taková roztomilá věc. Zdá se mi, že při té příležitosti nesmím zapomenout na znamenitou a vzácnou přičinlivost vynikajícího vojevůdce. Satyra, že jo, samozřejmě, sarkazmus. Vězte, že není na Sicílii ani jedno město z těch měst, niž prétoři pobývají a konají soudy, aby v něm Verres neměl k rozkroši vybranou ženu z některé urozené rodiny. A tak některé z nich byly veřejně zvány na hostiny. Ty, které byly ostýchavější, přicházely v určitou dobu, vyhýbaly se světlu a společnosti. Hostiny se však nevyznačovaly oním tichem, obvyklým při hostinách prétorů a vojevůdců římského národa, ani slušností, jaká panuje při hostinách úředníků, ale velkým křikem a hádkami. Někdy docházelo i krvačkám. Tenhle přísný a svědomitý prétor, který nikdy neposlouchal zákony římského národa, poslouchal totiž svědomitě ony zákony, které se vydávaly při pitkách. A tak docházelo k takovým koncům, že jeden byl odnesen z hostiny jako na rukou jako z bitvy, jiný zůstal ležet jako zabitý. Mnozí se váleli po zemi bez vědomí a beze smyslu, takže každý, kdo to spatřil, musel mít za to, že vidí ne hostinu prétorskou, ale kanenskou bitvu z hýravců. Jo, tak to je zase vidět to řečnické umění, že on si bere ten, to je z části té řeči, ve které se snaží dopředu vyvráčit tu obhajobu založenou na tom, že Verres je schopný úředník, kdy on jako říká, hraje se s tím motivem bitvy, že jo, že tam ty vožralci se váleli jako mrtvoli po bitvě. No. Na jiném místě zase třeba popisuje, že si Verres postavil vojenský tábor, ale samozřejmě to nebyl vojenský tábor, ale byly to prostě nejlepší stany a tam měl zlatý nádobí a válili se tam s ním štětky a zadaný manželky a tak.
Tak, no.
Tak, ale jako zase je to tak na polici, když si představí, že by dneska nějaký jako žalobce proti tobě vlastně vedl proces a říkal by jako, on má doma prostě drahou postel, madraci z nějakého vzácného materiálu a má doma prostě drahé věci a nosí drahý hadry, ne? To je spíš třeba z parlamentu, jakože z parlamentu ten Kalousek tvrdí, že musíme šetřit, ale přitom má drahý auto, rozumíš?
Jo, no. No každopádně jedna věc, kterou jako neoceníme, a to je prostě to je ta latina, jo. To, že on tam třeba cykluje různé jako různý konkrétní slovosled, délky jednotlivých slov, jo, hraje si s rytmikou, s přízvukem a podobně. Prostě velkou část toho řečnického umění prostě nedokážeme poznat, pokud nerozumíme ty latině. Samozřejmě, i kdybychom rozuměli latině, tak nevím, jak se přesně, že jo, jak se to tak vyslovoval, jak to znělo, když to se doříkalo.
No, bylo to velmi fyzicky namáhavý. To jako víme z těch pramenů, protože oni samozřejmě museli mluvit bez jako mikrofonu. To. A byly tam ty davy, takže oni je museli překřičet a museli křičet tak, aby to bylo slyšet.
Si představ, že stojíš někde na stromáku.
Přesně.
A kolem jsou ty marketáni, že jo, a ty musíš ještě
překřičet. No jasně, protože to místo, kde se konaly ty soudy, bylo normálně tržiště. Mm-hmm. Jezdili tam vozy hluční a tak. No.
Tak no, právě, že ten Cicero byl hrozně zvyklý na tohoto. Cicero jako asi zvláštní postava, že on musel být takový jakože stand-up komik, jo? Protože byl si zvyklý na to publikum, hrál si s ním při tom, že přitom vlastně to byl právník, jo. Ale je hrozně vidět, že když máme oběhovat toho Milona, jo, v tom roce 53, tak ta situace se strašně změnila, že už tam v té době už prostě, že jo, tam byli vojáci na tom fóru, dav tam žádný nebyl, jo, celá ta řeč prostě měla probíhat tak, že tam seděla jen ta porota, ti zúčastnění a kolem byli všude vojáci. Takže obkupovali. A Cicero se toho hrozně zalekl, že jo? To jako dobře si představit, že bys prostě dělal ten stand-up a najednou by tam prostě stáli lidi a měli ruce útočné pušky. Jo?
To je jak takový ten sketch od Monty Pythonu, ten komunistický moderátor televizních zpráv, má číst nějaký zprávy a přitom na něj míří pistole, víš co?
Jo.
No jasně, no, tak to je právě to, jak ten Milon říkal, jako, no tak takhle teda rozhodně ten Cicero v té době nemluvil.
No jasně.
A my máme třeba od Plutarcha konkrétní případy, kdy ten Cicero měl jako říct nějakou řeč, ale úplně to jako totálně podělal, protože prostě měl strach, že ho zabijou, no. Což by se asi reálně stalo.
Což se potom také stalo.
No, to je taky...
To bylo to mě paranoidní.
Jo. Jo, no. Tak víš co, když jsi paranoidní, neznamená, že po tobě nejdou. Jo, ještě teda jeden úryvek toho, jak se Cicero chválí. A tady je zase hezky vidět ta teatrálnost, teda ten patos. A on mluví o tom, jak byl zvolený kvestorem v minulosti. Stal jsem se kvestorem a domníval jsem se, že mi o den čestný úřad tehdy nebyl dán jako dar, ale jako svěřený a propůjčený statek. Zastával jsem kvestoru v provincii Sicílii s takovou svědomitostí, že jsem věřil, že oči všech jsou upřeny na mne jediného, že jsem myslel, že já a má kvestura jsme na nějakém jevišti světa, že jsem si stále odpíral všechno, co se zdá příjemné. A to nesnad jen nepřirozené choutky, ale i přirozené potřeby. A ještě teatrálnost. Údajně Hortensius, když jednou obhajoval nějakého vojevůdce, tak ho vzal, postavil ho a roztrhal mu hadry, aby bylo vidět, že má jizvy z bitvy. Mm-hmm. Protože to samozřejmě taky klasický troub v římských dějinách, že když potřebuješ strhnout dav na svoji stranu, tak prostě ukážeš jako svoje jizvy a tím jako řekneš, že si krvácel doslova za ten národ, že si jako za něj riskoval život. No, no a pak, to jsme se samozřejmě už o tom bavili, je ten humor, že prostě Cicerovy řeči jsou vtipný, protože on na jednu stranu je to patetický, ale na druhou stranu používá třeba sarkazmus a ironii. Jo. Konkrétně u těch verových řečích tam je takový pěkná příležitost k tomu, protože to slovo veres, který je poměrně neobvyklý, jméno veres, znamená vepř. Takže on mohl jako třeba dávat takový joky, jakože ten veres po příchodu na Sicílii jako po vypití nějakého kyrčina poháru se stal z člověka verem, to znamená vepřem. Což naráží na Odysseu, kde čarodějnice Kyrke proměnila lékem, jedem nebo kouzelným nápojem Odysseovi námořníky na vepře. No to je takový referenční humor, jakože to je... Tomu dneska už třeba nikdo nerozumí, podobně jako jednou nebudou lidi rozumět humoru dneska, že protože třeba nebudou vědět, kde je Rick Cartman.
Jo, možná nebudu vědět, kde jsou to prasata, že?
No, to je taky možný, no. No a nejlepší joke je, že on opakuje neustále jus verinum, což může být buď verovo právo, to znamená to, jak soudil veres, nebo to může znamenat vepřová polévka, nebo prasečí šlichta. Protože samozřejmě to slovo jus, podobně jako řada jiných slov v antice, měla hrozně moc různých významů. Že jo?
Není to šťastné slovo, prostě není to šťastný jméno.
Není to šťastný jméno, no. Jako kdyby se jmenoval Kazišuk třeba dneska. A byli obviňovali by tě z toho, že jsi kazil šuky. Jasně, no. Jo, a pak jsou takový joky, to je klasika. Jo. Nikdy jste neviděli prétora tak mluvícího tělesnou výchovu. Vždyť se ujímal zápasníků namazaných olejem a on sám od nich odkázal s namaštěnými kapsami. Nebo tady dobrá hláška. Jak víte, je v Pamfílii staré a svými památkami proslulé město Aspendos, přeplněné vynikajícími sochami. Netvrdím, že si odsud vere, odnesu tu nebo onu sochu. Ty si v Aspendu nenechal ani jedinou. No a jak to dopadlo s verem?
No, utekl předtím, než Cicero stihl vůbec pronést více než dvě řeči. Že? To bylo tak, že ten soud měl pokračovat několik týdnů, no a on vlastně po té první zhodnotil veřejné mínění a řekl si, že ho tam tu vypadne.
No to je docela fail, no, protože ten Cicero vlastně, to bylo taky, v tom byl ten případ dost neobvyklý, že Cicero si dal strašně záležet na sbírání těch důkazů, že mm-hmm. osobně jel do Sicílie, což bylo poměrně daleko a víš co, byla zima, strašná prej a honili ho tam ti Verovi spojenci, mm-hmm. jakože on úplně říká, jsem běžel a stříleli po mně šípy a musel jsem uhýbat jako v Matrixu. Ale stěžuje si prostě na to, jak byla bouře a on málem se utopil a tohle. Mm-hmm. Ale jako pointa je, že on se na tom fakt dal extrémně záležet, asi neobvykle v té míře. Osobně jel do Sicílie, osobně tam sbíral důkazy a přivedl svědky a tak. No a strašně se těšil, jak to teda tomu Hortenziovi a tomu Verovi nandá. Mm-hmm. No a pak, když proslovil tu první řeč, obklopený těma Sicilanama, který samozřejmě ten Verez asi musel znát osobně a věděl teda, že je v hajzlu.
Která se přenesla za jedno odpoledne, že jo?
Tam no ano.
Bylo těch řečí několik. A...
Tak vlastně ten Hortenzius se ani jako nesnažil moc něco namítat. Upustil třeba úplně z vyslýchání svědků. A asi v podstatě poradil tomu Verovi, že to teda má vzdát. Mm-hmm. Verez teda dobrovolně odešel z vyhnanství, prostě odešel z Říma do vyhnanství. Soud potvrdil rozsudek vyhnanství a problém byl teda v tom, že Cicero ho žaloval o 40 milionů sesterců, mm-hmm. který se měli vrátit Sicilanům na základě konfiskace Verova majetku. Problém je v tom, že ten Verez s tím dopředu počítal, takže za ty roky jakoby ukrýval peníze v cizině. Mm-hmm. To je takový hezký, že v Římě řada termínů, který my dneska používáme eufemisticky, byla myšlena doslova. Jakože třeba, když se řekne, že někdo něco rozkrádá, tak to není jako nějaký složitý zneužívání nějakých právnických jako nástrojů. Mm-hmm. Doslova jako rozkrádal ty věci, že prostě poslal někam své otroky a oni to jako ukradli. Že jo? A nebo to, že uklíval peníze v cizině, tak to jako neznamená, že si založíš společnost podle nějakého kyperského práva. To prostě
to
znamená,
doslova, že tam vyvezeš a někde schováš.
Ano. Takže on to schoval v cizině. A
u svých přátel různě a tak. Jo. Často se dělalo to, že ten majetek se ten člověk pokusil převést na své přátelé, že ho převést k ním obsah svého domu a tak. A třeba když Cicerona vyhnali, tak že on přišel o ty svoje vily. On taky v těch svých vilách nestrádal spoustu jako kradeného majetku. Že on furt psal dopisy, přivezte mi sochy, přivezte mi sochy. Kolem něho se hroutila Římská republika a on se zajímal prostě především o to, aby měl pěkné sochy ve vilách. Každopádně jako, že to, co mu udělali, je, že mu ten barák v Římě rozebrali a postavili tam svateni. Schválně proto, aby to vlastně nemohl dostat zpátky, jako i kdyby se zrušilo. Přesně tak, no. Byl chytrý.
To je takový jako, bylo to postavené na indiánském pohřebišti, ale naopak. No. Postavili jsme tam indiánské pohřebiště.
Přesně tak. No.
No ale každopádně, kdyby natočili film o Ciceronovi, tak by to dopadlo dost tragicky, že jo? Protože ten Verez odešel sice do vyhnanství, což teda pro vlastně jako milionáře v římské říši bylo asi tak hrozný, jako kdyby dneska odsoudili jako třeba Bill Gates do vyhranství, jo. Že jo? Nebo jako film Wolf of Wall Street, že jo? Tam to končí tak, že oni ho teda odsoudí do vězení a pak se ukáže, že to vězení je vlastně jako luxusní zařízení, kde oni hrajou dál tenis, chlastají tam, šukají tam s těma děvkama, fetujou a tak. Protože když máš prachy, tak je prostě jedno, jestli jsi na nějaký jachtě nebo vyhnanství, jo. Že jo?
Je to jako nějakýho diktátora, když zavřou, že jo.
No ale pointa je, že on teda odešel do vyhnanství do toho Marsy a tam teda žil docela asi pohodlně. A dopadá to teda tragicky zejména kvůli tomu, že on přežil, že jo, Cicerona, protože Cicero nechali proskribovat a zabili ho. Mm-hmm. A nakonec teda na to doplatil i Verez sám. On zemřel nadlouho po něm, údajně kvůli tomu, že se dostal do sporu s Markem Antoniem o nějaký korinský vázy. On asi kšeftoval s uměním i z vyhnanství. A Marcus Cicero Antonius ho nechal proskribovat a tak ho zabili i Vera.
Tak.
No dobrý, a teďka bychom si měli teda ukázat nějaký vtipný Verovy zločiny, ale asi nám na to nezbyde čas. Takže to dáme jako bonusovou epizodu na příští týden a teďka si dáme závěrečný úryvek. Bude to úplný závěr z té Verovy řeči, přesně řečeno z Ciceronovy řeči proti Verovi. A to je takový hezký, ty soudní řeči velice často to vypadá, končily vzýváním bohu. Tam se zase ukazuje ten náboženský původ práva, kdy ten Cicero říká, vzývám tebe Jupitere a Junono a Minervo a teď vyjmenovává celý ten panteon, aby teda spravedlnosti bylo učiněno zadost. Tady to udělal docela vtipně, protože jedna z těch bodů obžaloby bylo to, že Cicero, že Verez rozkrádal umělecký předměty a rozkrádal je hlavně z chrámu, tak on vlastně využívá toho provolání k těm bohům, aby znova zopakoval úplně na konci té řeči ty jednotlivé zločiny. Mm-hmm. Takže opět Marcus Tullius Cicero, řeč proti Verovi.
Nyní volám tebe, dobrotivý a všemohoucí Jove. Je muž určený královský dar, hodný tvého nejkrásnějšího chrámu, hodný Kapitolia, tvrze všech národů, hodný být darem krále, pro tebe zhotovený králi, tobě zasvěcený a zaslíbený, vyrval Verés bezbožným zločinem z rukou královských a jehož nejposvátnější a nejkrásnější sochu odnesl ze Syrakus. Volám tebe, královno Juno, jejíž dvě svatyně, stojící na dvou spojeneckých ostrovech, Melitě a Samu, velmi posvátné a starobylé, okradl tenhle člověk podobným zločinem o všechny dary a ozdoby. Volám tebe, Minervo, již oloupil rovněž ve dvou přeslavných a velmi posvátných chrámech v Aténách, kde odcizil velké množství zlata, a v Syrakusách, kde odcizil vše kromě střechy a stěn. Volám tebe, Latono, i vás, Apolone a Diano, již ne svatyni, ale, jak zbožní lidé věří, starobylé sídlo a božský příbytek na délu Verés vykradl nočním lupičským útokem. I tebe, Apolone, kterého odnesl Schia. A znova volám tebe, Diano, kterou oloupil v městě Perga, jejíž nejctihodnější sochu v Segestě, dvakrát u Segestianů posvěcenou, jednou jejich obřadem, po druhé vítězstvím Publia Afrikána, dal sejmout a odvést. Dále Cicero říká, volám všechny bohy na pomoc, aby Gaia Vera vzhledem k tomu, jak neslýchané a ojedinělé jsou všechny jeho skutky, vyznačující se zločinností, opovážlivostí, věrolomností, svévolností, lakotou a krutostí, stihl vaším rozsudkem konec hodný takového života a takových činů, aby se stát a mé svědomí mohli spokojit touto jedinou žalobou a aby mě v budoucnosti bylo spíš možné hájit dobré, než nutné žalovat špatné.